esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilak 8 ditu gaur, aste artea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webunean ere, amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, aipatu dugu zuzenekoa, baina badakizue bertan zintzilikatzen ditugu gure eduki guztiak, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan Garazi Zabaleta Urkiola, ni Itziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi, egunon.
Egunon Itziar, zemuz.
Eta, ongi, ongi, eta ez dute esan, baina ongi lagunduta zaudela uste dutez.
Bai, gaur bisita etorri zaigu hemen estudiora, Maier eta Joar dauzke hemen, ez dakit agurtu nahi gatuen, edo...
Kaixo.
Kaixo.
Egunon.
Egunon.
Bueno, esango dugu, bai, etorri dila ikustia nola funtzionatzen duen irrati batek, eta, bueno, Joar hemen Maien neri laguntzen bai. Nahizait, eta, eta Maier, hor, iskilet. Zer muz bestela itziar?
Bai, ongi, 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 bai, eguraldi honetan zola disfrutatzen, ez, pixkat, bai.
Bai, udaberri giroa bazen garai, eh? Bai. Bueno, bazen garai, bai.
Bai. Leretzako bazen garaia, baina egia da, bueno, ba, olakoa, eguraldia ezin dugu kontrolatu eta denetarik egin behar du gainera, baina, bai, atzogon nintzen Iruñan lagun batzukin bazkaltzen, lagun baten gurasoen etxean, eta badute olako terraza bat azkeneko pixuan, oh, gustora, gustora egon ginen.
Bai, bira, gaur justo atxalden izanen dut, Arrosa Sareko kolaborazioa, eta oain txikusi dut gidoia, eta udaberri edagaie. Mm-hmm. Eta zen udaberrin zer iten duzue, edo beste urtaroetan iten ez duzuena, eta hoxe, etorri zait burura esan dut terraza. Etxeatarira atera, osaltzea, bazkaltzea, bueno,
bai, bai, bai.
Udaberri garaiko, hauzek.
Bai, eta ni hasi naiz ja ikusten enarak, hor inguruan, hemen gure enarak ez dira etorri, oraindik ez dugu ikusi, ez ditugu ikusi kabian, beti esaten dugu hemen beko, ez, atarian horre badago aspaldiain zuten kabi bat, eta urtero, ez?
Urtero saiatzen diena boikoteatzen, ez? Edo baton bat
bueno, behin boikoteatu saiakera ez, bota bueno, zuten.
Intzuen, bai.
Baina gero horriz ere egin zuten, eta hor jarraitzen du
bai.
Bai. Kabiak.
Esperoan gaude urtero etortzen dita, baina ez, kume korre ibitzen. Unero, goizero, goizero ibitzen ga.
Bai.
Mm-hmm. Ba, songi, bai, nire atzo Iruinen izan nintzen, eh? Gero entzunen dugun kolaborazio batekin lotura dauken zerbait egiten, ez naiz aurrera atuko.
Bale, ba...
Olaxe?
Bai...
Zerbait esan nahi duzu, Maier Taibar? Ez? Pozi gaurko udaberri giroakin edo... Bai, dira, bueno, dintzat ongi. Ba, aurrera?
Bai, nahiko beteta dugu gaur ere irratsaioa, ezta?
Bai, bai.
Bai. Beraz aurrera eginen dugu, bai. Eta irratsaioan gurekin hitz egin dezakezue beti bezala, ba, deitzen baldin badiguzue telefonoz. Gure telefonoa da 9848-50-2032, edo nahiago baduzue, ba, bidali mezua 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu audioa bidaltzen baldin badiguzue, eta horrela, ba, ahots gehiago entzun ditzakegu hemen gure irratsaio honetan. Gure helbide elektronikoa ere gogoan izan, pulunpeabildua@gmail.com, eta sare sozialetan Amesti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta apirilaren 8 dela esan dugu, asteartea zer izanen dugu gaurko irratsaioan, elkarrizketaren tartean Oiana Fernandez Iturri izanen dugu, AFUko abeslarioia da, eta asko jakinen duzuen bezala kantu klaseak eskintzen ditu Muskitzen ostegunetan, bere lanaz hitz eginen dugu berarekin, eta gainera gero elkarrizketa paperean ere jasoko dugu, ba, izten ari garen gure pulunpe alean, gure aldizkarian.
Zuri gainea hurbileko zaizo, itziar.
Bai, bai, bai. Ba, hemen esan dut, bai, jaten naizen lakantu klase.
Noiz bat demostrazio edo erakustaldi bat imarra diguzu hemen, eh?
Bueno, esan dut, ez, imozko egunean badirudi batzuk debutatuko
zuen eguna hundie izanen da, ez? Publikora ateratzeko eguna hundie.
Ai, ama, ea nola di joan, ni burrukan ari naiz, eh? Hor kantuekin.
Bueno,
baina ongi, disfrutatzen, disfrutatzen.
Oso ongi.
Eta kolaborazioaren tartean, adarra jotzen atala dugu Josu Alfaro ingurumen ezitzailearekin. Goazen orain, gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Baitziar, gaurko efemeride honen soinu bandak ez da orkestenik behar, Kamaron dela Islan Bolando Boi. Zergatik, ba, gaurko efemeridea duela 10 urtekoa da, 2015 apirilen 8 egun hartan Frantziko estatuko hegaldin 140 bertan bera gelditu ziren aire kontrolatzaien grebangatik. Langilek lantzaman igoera eta lanpostun murrizketa salatzeko lanuztek abitu zituen hainbat egunetan, eta 100 hegaldi bertan bera gelditzea eragintzun. Bai, Frantziko estatun zein Europako aireportu askotan, Euskal Herrin, Miarritzen eta Loiuko aireportutan eragozpen handik izan ziren, eta gobernuk eta Edabide eskuindarrek beraien kontrako desprestigio kanpaina gogorra abituzun orduan. Bueno, ez nekin oso ongi gaur ze kanta jarri, eta Kamaronen Bolando
ongi ekarria.
Hoxe gaurpa. Señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes.
pa' quien la merece, que la flor de la noche, pa' quien la merece, y vola volando, vola volando voy, volando vengo, vengo, vola volando voy.
Gure entzuleren batek igual gustoko izanen du, ez, irantzule garrak
bai,
kanta, gaurko kanta.
Bai, bai, aipatu zuen Kamaron.
Bai, 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 bere egunero kantu zen. Guazen eguraldiaren iragarpenera.
Eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu aste arte honetan. Goizean behelaino pixka bat agertuko da bailararen batean, baina orokorran azkar jasoko du eta zerua urdin agertuko da goizeko lehen ordutik. Eta arratsalde osoan ere antzeko joera errepikatuko da, zerua urdin mantenduko da. Eta eguraldi eguzkitsu eta ederraz gozatu ahalko da. Haizea aldakorantzean ibiliko da goizean eta ahul arratsaldean iparekialde finkatuko da, baina indar handirik gabe ibiliko da. Temperaturek gora ingo dute eta balore epelak izango dira udaberri sasoikoak. 22 eta 24 gradu bitartean joko dugu goia, txokori berenetan 25 gradu harrapatzea ere baztertu gabe. Biharkoari dagokionez berriz, giro lasearekin jarraituko dugu, goizean, odeiska batzuk agertuagatik, zeruan urdina nagusituko da eta ostarte zabalak izango direnez, giro ederra nagusituko da. Arratsaldean barnealdetik bero odei batzuk sartuko dira eta kostaldetik barrena ere odei baxu batzuk ere agertuko dira, baina odei hauek ez dute inolako ondoriorik ekarriko eta eguraldi lasearekin jarraituko dugu arratsalde guztian zehar. Ipar haizeska nagusituko da biharkoan, temperaturek horrekin behera ingo dute, baina orokorrean markatu, 19 eta 21 gradu bitartean joko dute goia, beraz oso temperatura epelak izango dira. Eta etzikoan ere, ezegonkortasun puntu bat agertuko bada ere, giro nahiko lasaia izango da, goizean berriz ere ostarte zabalak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Arratsaldean bero odei gehiago sartuko dira barnealdetik, ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea odei hauek, baina uskeria izango da, eta orokorrean ateri eutsiko dio. Ekialdeko haize suabea ibiliko da, indar handirik gabe, temperaturek pikin bat gora egingo dute, hemez 20 eta 22 gradu bitartan joaz goia eguraren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, zerua urdin mantenduko da, eta haizea ahul ibiliko denez, temperaturek gora nabarmen egingo dute, eta oso balore epelak eta ederrak nagusituko zaizkigu, biharkoan odei geixeago izanagatik, eta temperaturek pikin bat freskatuagatik, giro lasaia eta atsegina nagusituko da, eta etzikoan bero odei batzuk izango dira egunaren bigarren zatian, ekaitzi solaturen bat botako denik ezin da baztertu, baina orokorran eguraldi lasai eta epelarekin jarraituko dugu.
Sintonia honekin albistegira goaz beti bezala eta gogoratuko dugu Oianzabal eskola finalista izan dela Diario de Noticiasen Reciclón lehiaketan, Basaburuko Oianzabal eskola finalista esan bezala Diario de Noticias egunkariak bultzatzen duen Reciclón lehiaketan, birtziklapenaren garrantzia helaraztea du helburu eta ikaslek material birtziklatuekin gelarako maskota bat sortu dute. 169 ikastetxek parte hartu dute eta ba, kategoria bakoitzean 5 finalista hautatu dituzte. Lehenengo kategorian, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailek parte hartu dute, bigarren kategorian 3. eta 4. mailek eta 3. kategorian 5. eta 6. mailek. Bada ba, Oianzabal, bigarren kategorian izan da finalista DJ Oiozabal maskotarekin. Amesti.eusen sartzen baldin bazarete maskotaren argazkia ikusiko duzue eta gainera aurkituko duzue bozkatzeko esteka, izan ere bihar arte dago aukera bozkatzeko eta gainera Oianzabalen ba, kanpaina handia egin dute, ze ba, eskola txikia da gurea dakizuen bezala eta beraz laguntza asko behar dute saria irabazteko. Beraz, sartu amesti.eusen ikusi DJ Oiozabal maskota hori eta bozkatu bihar azkeneko eguna. Eta Ultzaman irakurle txikien kluba antolatu dute 6 eta 8 urte bitarteko aurrendako, hau da lehen hezkuntzako lehenengo eta 3. maila arteko umeei zuzenduta, Euskara Zerbitzuarekin, Galtzagorri Elkartearekin eta Ultzamako Udalarekin elkarlanean antolatu dute ba, irakurle txikien klub hori. Irakurketa sustatzea eta familian literaturaz eta euskaraz gozatzea da ekimenaren helburua eta izena emateko epea ostegunera arte, apirilaren 10 arte egonen da zabalik. hau ere amesti.eusen sartuta aurkituko duzue informazio guztia eta izena emateko esteka, eta jakintzazue apirilaren 29an izanen dela lehendabiziko saioa, maiatzaren 13an bigarrena eta ekainaren 10an azkena, guztiak arratsaldeko 5etatik 6etara bitartean. Uste dut ez dudala esan, baina irakurle txikien klub hori Larraintzarren izanen da, Bultzaman eta Larraintzarren, eta gauza bera ba, urrengo albistean, Aisialdeko ezitzaile titulo ofiziala lortzeko ikastaroa eskainiko baitute Larraintzarren, aurreta gazten Aisialdirako begirale titulo ofiziala Nafarroako Iparraldeko Euskaraman komunitateak antolatuta, eta zonaldeko 17 urte edo gehiagoko gazte euskaldunei bideratutako ikastaroa da, 2025-2026 urteetan zehar egiteko, eta ikastaroarekin aurrera egiteko gutxieneko taldea 10 lagunekoa izan behar da, eta gehienez taldean 25 plaza egonen dira. Dena den, informazio guztia sirimola.eus webgunean aurkituko duzue, hori bai, adi, ba, izena emateko, ikastaro horretan izena emateko, azken eguna ostirala, apirilaren 11an izanen da. Eta Errigoran inoizko produktu gehien banatuko du Errigorak aurtengo eskutik eskura kanpainan, badakizue martxoaren 10-tik 26-ra bitartean irauntzuela eskutik eskura kanpaina horrek, eta esan digutenez inoizko harrerarik onena izan du. Errigoratik Euskal Herriko txoko guztietara banatuko dituzte kanpainan zehar eskatutako produktu horiek astesanduaren ondoren, eta hasiko dira eta maiatza bukaeran bukatu. Eta esan bezala oso harrera ona, 7 lurraldetan egin baitute gora eskariek, eta osotara 145.500 litro olio eta 30.700 lote baino gehiago eskatu dituzte. Ia 10.700 eskaeretan. Eta nekazal ibilgailuen ITV-a egiteko aukera oraindik ere badago, gaur lantzen izanen dira ordubiak eta laurdenera arte bihar, eta Etzi, Olaben eta Ostiralean Herripan. Gero asteartean, hau da, apirilaren 15an eta asteazkenean apirilaren 16an Olaguen izanen da aukera, esan bezala nekazal ibilgailuen ITV-a egiteko. Kiroletan ere hainbat ohar, errugbi gaupasa izanen baita larunbat honetan Larraintzarren, Berrete Menditarrak urtero antolatzen duen pesta da, eta aurten apirilaren 12an larunbat honetan izanen da betiko formatoan, badakizue errugbi taldeak finantzatzeko beharrezkoa duen pesta dela, eta urtero egiten dutela Larraintzarren, eta aurten ere bala izanen da larunbat honetan apirilaren 12an. Adin guztietarako osatutako egitaragua, arratsaldean aurreta gaztetxoendako ekimenak izanen dira, eta ondoren bokatada eta zozketa, eta 8etatik goizaldera arte musika izanen da. Por cierto, zozketarako boletoak erosteko aukera dago oraindik, bataldeko edozeinekin harremanetan jarriz, eta gaupasara sartzeko txartelak egunean bertan eskuratu daitezke, baita autobusueko txartelak ere. Eta Imozko Pala eta Frontenis txapelketako finalak ere izanen dira larun batean, Latasan, arratsaldeko 5:00 aurrera, lehenengoa Palako 3. mailako finala, Jaunarena eta Espiroz, Arangoa eta Biurrarenaren kontra, ondoren Fronteniseko emakumezkoen finala, Ezeolaza eta Asura Barrena, Jauregi eta Seminarioren kontra, eta ondoren Palako 2. mailako finala, Otano eta Urra, Otermin eta Galarzaren kontra, eta Palako lehenengo mailako finalean, Ofizialdegi eta Ezker, Goñi eta Bidanen aurka. Hori izanen da Imotzen, Latasan, larun batean arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta bukatzeko beti bezala agenda, ostiralean dokumentala, Larraintzarko bentan arratsaldeko 7:00, Bidas Irrenovables dokumentala, larun batean, esan dugu, Errugbi Gaupasa eta Latasako txapelketako finalak, baina gainera goizean, 11:30 Etxalekun, Imozko udaletxean, Literatur Geraldiak, Detaile Xume Bat liburua, horren inguruko solasaldia Aitor Blanco baiarekin batera, eta bestetik esan bezala Errugbi Gaupasa Larraintzarren eta Pala txapelketako finalak Latasako frontoian Imotzen. Eta bukatu baino lehen, eskualdetik kanpo ere badago beste hitzordu bat, kasu honetan iganderako, izan ere Mendialdeko azoka itzuliko da, eta igande honetan Betelun izanen da hitzordua goizean, zehar, bazkal ordura arte. Hemen txautziko dugu momentuz eta musika pixka batekin aurrera goaz elkarrizketaren tartera. eta jazz musika honekin elkarrizketaren tarteragoaz, eta zergatik jazz, ba, esan dugun bezala, Oihana Fernandez Iturriren hitzak entzungo ditugulako orain, ba, dakizue kantu klaseak ematen dituela Muskitzen ostegunetan, eta jazz karrera egin duela kontserbatorioan, beraz, bueno, entzungo ditugu orain kontatzen dizkigunak.
Noiz hasi izan hemen, Imotzen ematen kantu klasek, eta zer moduzko erantzune izan duen proposamenak, inguru honetan.
Bale, hasi nint, jazta, zizu. Ideia izan dut kutxo hasieratik. Baina azkenean teilatuaren konponketa dela eta urtarri arte ez dugu, ezin izan dugu hasi, ez ni, ez Idoia, ez Kris, ez Txubik. Eta hasi ginen urtarrian.
Vale, urte berrekin.
Bai, urte berriarekin.
Eta zein zinun deialdi WhatsAppez eola?
Pues egin prestatu nuen karteltxo bat eta bidali nuen, baina bidali nuen ja kasi behin hasita, Ze Itziar eta Julerekin, oza, ikasle bik, oza, banituen bi ikasle lotuta. Eta hoiengatik hasi nintzen. Beraiekin ere hitz egindakoaren gatik. Erdi adostua ja nuen, eta orduan ja ideia horrela egin nuen.
Oza, ja bazinun lotuta bizkot, eta gero gehiago atera die. Ontxe bertan zenbat dauzkezo, zenbat jende tortzen da klaseta hemen Imotzen?
Oraintxe bertan ditut sei ikasle eta bi deitu naute aste honetan apuntatzeko.
Vale,
bai, oso gugun, bai, bastante, talde magikoa, bai, eta batzuk deitu didate ere hori, koroa sortzea, pues nahiago dutela, igual, bere burua ez dutela bakarrik ikusten, abesten ikasteko, baizik eta taldean. Baina ni orain topera nagoenez, pues, urrengo urterako pentsatua dut, pues, talde hori.
Igual koroan kontu
bai, Imotzeko abes batza edo, Imotz kantuz gehiago, ez? Hain serio ez deitzearen, Imotz kantuz.
Igual kentzeko koro dauken...
Bai, koro badirudi hori irakurri behar duzula musika, jakin behar duzula, ez da zertan horrela izan behar.
Vale, orduan momentuz klase, baina badaude la.
Baina urrengo urterako proiektu. Imotz kantuz proiektua dut buruan.
Vale, aurretik Gasteizen badakit, ez dakit toki gehiotan ibili izan zen klasek ematen edo pixkotan.
Gasteizen eta Iruñan ere, Ororbian. Hori ja izan dira sustituzioak.
Vale.
Iruñan egin ditudan, bai.
Osa, eskolatan, musika...
Eta pribatuan ere, Eugenia Txarren liriko akademia garrantzitsu batean, pues, deitu ziaten instituzio bat egiteko, eta Ororbian ere.
Vale. Ororbian ere zeolako...
Musika eskola zen,
Ororbian. Musika eskola.
Bai. Eta gero, pues, egon nintzen Lekeition ere, bi urte.
A, klasik ematen Lekeition?
Bai, Lekeition. Sente.
Noiz hasi zinen klasekin lenda bizikoz, noiz eman zen ez aspalditik heldu da?
Pues hori torri zitzaidan karrerarekin batera, pues ez dakit, duela 6 urte, 7 urte edo. Bai.
Vale, hoi klasei dagokionez, baina ja pixkoat igual ibilbide musikalana. Ez dakit, bai. Noiztik datorkizan musikakiko grinoi, bai. Pixkoat nola izan den ibilbidea.
Ba, pues hori, bai, oso nahi gabe izan da, oza, pues beti da nik. Pues, que beti.
Umetan musika eskolan edo ere...
Claro, ni txikitan egon nintzen gitarra ikasten urte askoz. Eta gitarra erabiltzen nuen abesteko. Oza, orduan, bai, baina ni hori ne formakuntza gitarrarekin. Eta horri zitean txikitatik, nire familian denok, nire anaia akordioia, nire aizpazia alkako txirula, nire aita txikit, nire gaztetan bat zuen blues talde bat, txalkako txirula jotzen zuela, nire amazen txistularia baiaran, nire... Eskizakit.
Osa, musikekiko harremana jo beti ekido zuela.
Eta orduan gaztetzean, elkartzen ziren, asteazkenero musika egitera,
vale.
Eta horre esan zioten nire anaiari aizue, zaiozu, zure, esan nire anaiari aizpari, zaiozu oianari, etortzeko aztea azkenetan horrekin. Eta ezin nintzen joaten, eta hor sortutzen afu. Ado, ni nituen abestiak ja sortuta, ni Bartzelona ja sortu nituen abestiak.
Vale. Vale, eta fukin gero, zenbat urte, kontate, oza...
Pues 16 urte egin genituen, utzi genuen duela bi urte, eta 16 urte. Eta gero, pues, bueno, kolabo asko egin ditu, baina... Hori, hasi nintzen, pentsatzen, jo, tio. Azkenean melodia berdinak ateratzen zaizkit burutik. Ez naiz Fito Fitipaldi bat izan nahi. Denbora guztian akorde beretan eta melodia berdinekin abesten duena. Eta ari nintzen horrekin burua, eta esan nuen, pues ikasi behar dut. Ikasi behar ditut melodia.
Ola sartu zitzaizun.
Bai, ikasi behar dut musika gehiago. Eta orduan hasi nintzen... Jasa ikasten, eskenean bukatu nuen, helburu horrekin, bukatu nuen jazz karrera egiten.
Oso hain nolatan, nola...
Eta nik jasa ez nuen ezagutzen ere. Pues sartu nintzen akademia batean, hor nire arbitizan ere irakaslea, eta Teresa Zabalza zen akademia horren jabea.
Ah, bale, zuzendari edo.
Bai, ez Teresa eta bere nahi arrebak. Eta hori, pues, hasi nintzen hori ikasten, eta prestatzen zutela jazerako, eta zanuen, bueno, pues tira, pues
ugazen
helburu hau jartzera, eta, bueno, pues ikusiko dut, sartzen ma naiz, nahi dudan.
Eta ikigabe kriston pretensio.
Ez nuen kriston erronka kontxerriera sartzeko. Osa, enetatezen oso garantzitsua hori ere, baina, bueno, behintzat hartuko dugu hildo hau, ez?
Bide bat, ez?
Bide hau, eta azkenean... Gero joan nintzen buru gogor jatzen horrekin.
Ja, izan da pixkoat igual batzutan alderantzizko bidea.
Normalean alderantzizkoa da.
Konservatioareko peina asko izanen da ikasketak oso gaztetatik hasi eta indona ibilbidea. Zuen duzin jo justu alrebez.
Bai. Beti ni ere banuen pentsamendu, oza ez, uste nuen eta jarraitzen dut uste, oza, pentsatzen. Batzutan gaztegia garela musikaren doktrina hori jasotzeko. Eta pues azkenean kaiolaratzen gaituela musikaren jakintasun hori edo erakusten digutena. Ze azkenean badu politika bat, musika horrek. Ez dakit nola
esan. Osa itxie dela zentu askotan esan nahi duzu, edo igual segun ze adinetan...
Claro, ezitzen dizute belarria pues, bide batetik, ez? Musika Europan ulertzen dugun bezalaze, eta ez? Horrela ulertzera, eta azkenean zure gustoa, zure... Osa, denak kontaminatzen du.
Ba, hortara bideratzen da.
Bai, eta kontaminatzen da azkenean. Osa, askatasuna mugatzen da hor.
Vale.
Orduan... Ba, ni beti pentsatu izan dut hori. Eta, pues, heldu zen momentu bat, horrekin nengoela, ez dute melodia berdinekin jarraitu nahi, eta ze azkenean, kutsatzen zara, entzuten duzuna,
osea,
zaude kultura batean, musika kultura batean, eta esan nuen, bueno, pues, uste dut, heldutasun nahikoa dudala,
probatzeko
eta ikasteko, eta jakiteko, zer. Osa, zerre ari da, ez? Osa, horrezin dut, zer mugatzen nahuen, zer ez?
Gero ia berriz behar buelta lanera dela klasetara. Ja zer den, igual, gehien gustatzen zaizuna erakuste hortatik edo klasek emate hortatik?
Ni emozionatzen naiz ikasleen evoluzioa ikusterakoan.
Vale. Hori, aipatu zu beldurre, zailtasune zein izaten den?
Ze, hautsarekin, osa, emozioa... dago konektatua erabat ahotsarekin. Orduan, ditugun beldurrak, nekea, osea, ditugun emozioak ahotsan islatzen dira pilo. Orduan, bakoitzaren izaera, osea, niri adibidez Gasteizen esaten ziaten nintzela irakasle terapeutikoa.
Teknikoa baino,
terapeutikoa eta pues esan ziatenan, pentsatu, pues ara, pues agian, ai, nik ikusten dut gehiago hortik. Eta igual, jo, izan ditut ikasleak, pues oso izan nuen ikasle bat lekeition, eretzat, bihotzan dara maduana ikasle hori, eta tipa, pues, segun ze esaten zuen abestiak, pues, jartzen zen super urduri eta dardarka. Dardarka, eta abesten zuen, eta gero eta dardar gehiago egiten zuen. Eta ni lasaitzeko, osea, pues erabiltzen dituen estrategia pillo, baina ez gehienetan ez zuen, osea, hasieran ez nuen lortzen, en plan, baina, a ver, emakume honekin zein gut. Eta azkenean esan nion, a ver, emakume zaharra, heldua. Esan nion, a ver, maitia, hartu zure semea eta abestu jozu.
Vale, seme txiki batzu.
Ez. Bere semea da soldua. Baina pentsa, jaio berria dela, men besotartean duzula, jaio zen egun horretan, eta bestu jozu. Eta listo.
Hor de repente, bai, eh?
Horakoak, pues horako txorradak egiten ditut batxotan teknika eta horrelako estrategiak ere.
Kantatu idazu berriz.
Jotzen
se robaron hasta la comida de gato y todavía se están la
mierda. Oianetik datorren uina Josu Alfarorekin.
Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú y en frontú con sangre caliente como Timbu.
Eta honetan bai azkar pasatu dela hilabetea, Josu, kaixo, egunon.
Egunon,
bai, bai.
Egunon.
Azaldurko dugu zergatik hori da, hilabete hori laburtu dugu pixka bat, bazenuelako, bueno, gai oso interesgarri bat ekartzeko, eta horretarako zentzua zeukan astebete aurreratzea, eta entzuleok orain ulertuko duzue. zer ekarri, bueno, zer moduz? Zer moduz,
Josu? Ongi, ongi lanpetuta, lanpetuta, bai, 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 baina posik. Gauz politak egiten eta beraz posik, baina presaka, presaka. Idatzen ere, ona etortzen, etorri nahi ziztu bizian, eta pentsatu dut, kontuz, kontuz ibili, eh? Kontuz ibili, gaizki jaten, gainera, amatxok. Jakingo balu, bai, ez du euskaraz ulertzen, baina...
Bueno, ba, bintzat, salu zaude,
bai, esango luke, ibiltzatez lasaiago, ongi jan,
bai, bai,
alako gauzak, bai. Bai.
Bueno, bai. Baiatuko die garai lasaiegoak.
Bai, 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 batxadaz, batxadaz.
Oso ongi, eta ber, azalduko diegu entzulei, zer ekarri diguzun gaur?
Bai, ba, gaur, gaur bazen egiten, bai. Gaia, zuek, gaur bai. Misterioa dugu izan, jokurik ez da ere, oraingoan.
Oh.
Eta bueno, ekozine, ba, Iruñan orain dela zazpi urte hasi ginen egiten ingurumena eta zinema lotzen duen jaialdi bat. Eta egia esan da, Zaragozan ospatzen da orain dela 18 urte edo. Eta ba, Iruñeko udalean hasi ginenean ingurumen hezkuntza lan egiten, ba, pentsatu genuen, jo, ongi legoke olako zerbait egitea, eta ohartu ginen pareko hirian, pareko hiriburuan bagenuela alako bat, eta erran genuen, bueno, pues, gazteleraz, las tres erres, no? Lehenengoa da reduce, reutiliza, pues, esan genuen, pues, pues, berrera biliko dugu, hango jendearekin itzen genuen, oso talde jatorra, eta jarrera oso irekiarekin, eta abitu, pues, hemen gaude, zazpi, zazpi sortzi urte ondoren, eta hemen da berriro, ekozine, eta hortengoan gainera baditugu gaiak, aurten bereziki pentsatu nuen ongi zegoela ona ekartzea, ze hasierako dokumentala ba, gure baiarekin, gure mendiekin oso oso lotuta dago. Igual astu baino lehenago, hau egiten dugu, bueno, hasi ginen atzo, bai? Astelena zazpian hasi ginen dokumental horrekin, Bidas Irrenovables, agian jendeari ezaguna egiten zaio, ze baztanen jarri zuten, baztanen egin zuten, eta inguruan beste nunbaiten nik uste dut ere proiektatu dutela. Oso saio interesgarria izan zen, eta bueno, espero dugu gaur arratsaldean, gaur asteartea 8, bihar 9 eta 10, astelenetik ostegunera egiten dugu hau, Golem aretoetan eta sarrera doan, bai? Eta gaur arratsaldean badugu baita ere oso dokumental interesgarria. Ni ikusi nuen lehenengo aldian gogora etorri zitzaidan L47 pelikula. Ba hori, aurreko belaunaldiek nola, bueno, batez ere igual nire gurasoen belaunaldiak nola bizi izan zuen, ba haien militantziak, bai, eta baita ere haien migrazioak estatu barruan. Ze ba dokumental honen sortzailea Koba Bilbon ikasi zuen, baina bera jaioa da Benidormen, bai? Bera dokumentalan adierazten du baita ere Benidormen jendea jaiotzen zela eta jaiotzen dela, eta gurasoak ara joan ziren lanbila eta han eskondu eta han bizi izan ziren, eta han egin zuten ba haien baita ere militantzia, bai? Eta ba, alderdi komunistan zeuden eta hainbat gauza egin zituzten han, baina Kobak topatu zituen aitaren etxean ba, argazki batzuk eta baita ere material audiovisuala, eta horrekin ba, sortu du historia edo berreskuratu du historia politori. Azkenean dokumental honek hitz egiten du ba, nolabait nortzuk izan ginen orain dela markada batzuk, eta hor egon ziren borrokak, hor egon ziren jarrerak, bere amak egiten zituen dokumental moduko batzuk, baina nolabait naia edo zen helburua zen hezkuntza baita ere, eta adierazten zuen ba han suteekin zegoen problema, eta sute hoietako batetik sortu zen Terra Mítica parkea, bueno, ba errezen mendi bat, eta gero hor badirudi modu intentzional batean errezutela hor parke hori jartzeko, ez? Eta bitxia da baita ere izena, Terra Mítica, ez? Bageneukan lurralde mitiko bat, eta oso bitxia da Kobak nola hartzen dituen baita ere gaur egungo irudiak, han Terra Mítica horretako irudiak, sekuentziak, eta hori zer ginen, zer geneukan, eta zertan bilakatu ote garen. Ez, hor bidan oso interesgarria, estetikoki ere oso, oso interesgarria gaur arratsaldean dugun dokumental hori. Eta bueno, baita ere lan egiten du edo jorratzen du turismoa, bai? Baita ze eredua daukagun eta eredu horrek dituen biktimak, bai? Nolabait territorio batzuk, lurralde batzuk sakrifikatu beharra dago, ba, garapena ote den horretarako. Eta hori gaur arratsaldean eta
bihar Josu izenburu ez dakit esan duzu.
Bai, eske igual, bueno, ingeleraz da, orduan ez dakit ordu hauetan gainera, baina Heaven is not is a closed nightclub, bai? Ba, paradisua itxitako nightclub bat da.
Nightclub.
Bai, agertzen dira Benidormeko nightclub hoiek. Bai, eta hori da, hori da. Hori gaur arratsaldean eta bihar asteazkena sintropika izanen dugu. Baita ere hau nekazaritzari buruz. Bai, sintropika edo nekazaritza sintropikoa basoetan, behitu, gure saio honen izenburuarekin lotura, basoetan oinarritutako edo inspiratutako lurra lan egiteko modu bat, bai? Basoek sortzen dute nolabait haien zikloak, sortzen dituzte, haien ongarria sortzen dute haien, ez dakit, erresiduekin edo, hondakinekin, ongarria dira, ez? Pagadietan, arizietan ikusten da, urtero erortzen diren ostoekin, eta ura ere gordetzen dute, bai? Baso zabalek euria sortzen dute, bai? Hori Amazonian ikusten da oso ongi, baina bueno, gure paisaiak ere nolabait euriei eusten die. Eta guzti horretan oinarrituta, sortu da sintropika metodologia hori, eta dokumentalak horri buruz hitz egiten digu, lau lagunek egiten dute bidai bat, penintxula osoan zehar, eta hor biltzen dira ikasi nahi duten pertsonekin eta irakasten alduten pertsonekin baita ere. Eta oso, bai, polita. Bai, egiten dute baita ere espezie eksotikoei buruzko hausnarketa bat. Badakizue hainbat landare eta animali hemen ditugunak ez dira bertokoak, ez? Atzerrikoak dira eta askotan nahi gabe ekarri izan ditugunak, bestetan igual interesagatik ekarri ditugunak. Insignis pinua adibidez, bai? Horrek ematen du emankorragoa da ekonomikoki. Baina beste nahi gabe eta orduan batzutan ari gara hoiek kontrolatu edo inkluso ezabatu nahian. Eta bueno, dokumental honetan beste ikuspuntu bat ematen dute espezie eksoteko hauei buruz. Eta ostegunean, gustatuko litzaiguke bidai labur honen amaiera izatea, igual esperantzea edo modu positibo batean, eta Argentinara egingo dugu bidai ekologikoa, ez gara zinema aretotik aterako. Eta Argentina etorriko da gure pantailara. Una canción para mi tierra da, landa eremuko eskola txiki-txikietan, hor herri isolatuetan, Argentina sakonean. Badago musika irakasle bat, bai? Mauricio, uste dut izena duela, ez nago seguro. Hor duzu txuleta.
Ramiro,
Mauricio da zuzendaria. Eta Ramiro da musika irakaslea, eta arduan, bera dagor txiki-txikiekin lan egiten, abesten, eta bar. Eta nolabait topo egiten du, bitxia, esan dezagun bitxia den fenomeno batekin, ze hor landa eremu haietan, badago nekazaritza oso industriala eta oso potentea. Eta orduan insektizida potentekin fumigatzen dute eskolen parean, abioiekin, bai? Parean edo batzutan gainean, horre umeak patioan egonda, abisatu gabe, beranduegi abisatuta. Eta orduan Ramiro honek, Ramiro hau geratzen da txundituta eta pentsatzen du zerbait egin beharra dagoela. Eta orduan komunitateak reakzionatzen du. eta hor badago historia bat, igual utziko dugu hor spoilerra egin gabe. Eta hor dago justo Sintropikaren beste muturra, bai? Sintropika da naturan oinarritutako eredu bat, gure elikagaiak sortzeko, modu osasuntsu batean, lurrarentzat eta guretzat. Eta Una canción para mi tierra abia puntua da justo aurkakoa. Agroindustria basati bat, edo oso, oso gizakiar agroindustria, eta nola ematen dio buelta, bai? Musika irakasle batek eta ume talde batek. Zer gertatu da, pues Golem Cinemetan. Igual astu zait sarrera doan, da.
Bai, gertatu da, esan dut aukera paregabea.
Sarrera doan, aurretikan hartu beharra, ze igual aretoa espero dezagun txikia geratzea.
Baina zazpiterritan, ez? Josu egunero.
Astrenetik ostegunera, zazpiterdietan, bueno, astrenatzo zen ja, baina gaurtik ostegunera bitartean, zazpiterdietan.
Eta astu zait hori bai, zuzendariekin eta bar, izanen dugu itzaldi solasaldi bat, dokumentalak ikusi ondoren, beraz, alde horretatik ere interesgarria.
Ba, oso, oso, bai, bai. Bai zue, bai, Ekozine Film Festival Iruñan.
Eta zaitezte, eta bestela igual egongo da aukera hauetako baten bat, hemen inguruan ikusteko. Edatik.
Bai, hori da, bira, esango dugu atzo, ez baldin bazen nuten aukerarik izan, Bidas Irrenovables ikusteko ostiral honetan dago, Larraintzarren ostiral kulturaletan, arratsaldeko zazpietan, orduan, bueno, horrere aukera paregabea.
Norbait etorriz bada.
Hori da, eskerrik asko, beti bezala, Josu, eta, bueno, urrengo hilabete bai egingo zaigula pixkate luzeagoa, ze gainera tartean aste santua dugu, eta horre jai egun batzuk ere izanen ditugu, beraz, bueno, pixkatxo bat gehiago itxaron beharko dugu zure urrengo atalantzuteko. Eskerrik asko. Bueno, ba, iritsi gara irratsaioaren amaierara. Gaur lan gutxiago izan duzu, ez, Garazi?
Bai, gaur hemen laguntzakin errexago dena. Ez dakit zerbait esan nahi duzuen agurtzeko irratsaioa jo harta maier zer iruitu zaizuen. Torriko zineke lanera, joa rola irrati batera?
Ez dakit, polita da, baina ez dut uste torriko nintzenik.
Bueno, behar da hola, ez?
Zintzotasuna, bai, bai.
Ba, hola, xe?
Bai, bihar itzuliko gara. Dakit zerbait, por cierto, bidas irrenovables aipatu dugu ostiralean larraintzarren ikusgai eta uste dut zuke ikusi duzula, ez? Garazi?
Bai, atzo izan nintzen Iruinen ekozinen, bueno, Josu Alfarok aipatu don zinema jaialdi hortan eta bai, oso interesgarrie pelikula, gaina zinearetoa goraino beteta zegoan, eh? Eta ba, gero zuzendarikin ba, sola salditxoa ere izan zen eta interesgarri gomendatzen dut jendea hurbiltzea ostiralen larraintzarrera.
Mm-hmm. Ederki.
Hoixe ba?
Bala, xeguaz. Bihar arte.
Aio.
Agur joar eta maier.
Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire,
espère.
T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire,
espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire,
espère.
T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire,
espère.
Respire. T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire,
respire.